Wel efo, os yna sydd wedi mor brysur, mae wedi bod yn ymdrech i mi gael neges i chi heno, ond dwi am droi at Eseia penod 30, nath y benod yma siarad yn glir iawn efo fi yn gynharach yn yr wythnos, a gobeithio gallai gyfleu chydig bach o hynny i chi yn ystod yr oedfa heno. Yn arbennig falle gallen ni feddwl am Eseia 30 ac adnod 11 a 5. Can Israel hyn y dywedd arglwydd y Dduw, yr arglwydd yw Sanct Israel. Wrth ddychwelyd a bod yn dawel y byddwch gadwedig. Wrth lonyddu a bod yn hyderus y byddwch gadarn. Un o'r cwestiynau mae gwleidyddion am i ni feddwl amdano y dyddiau yma ydy. A ddylen ni aros yn Ewrop? Mae Nigel Farage wedi dweud mae rhaid ymgyrchu rwan i dweud na ddylen ni ddim fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. Mae rhai eraill yn dweud aroswch gan i weld be mae David Cameron yn allu i gael wrth geisio trafod efo y lleill. A mae rhai eraill yn dweud, wel, peth ofnadwy fyddai ni adael Ewrop. Wrth gwrs, siarad am wleidyddiaeth ac economeg ma nhw. Mae'n rhai ffyrdd, fedrwn ni ddim osgoi bod yn rhan o Ewrop, yn ddearyddol, dyn ni yn rhan o'r cyfandir yn dydyn ni. Ac wrth feddwl am bethau ysbrydol, mae yna lawer o bethau allan i ddeud sydd yn gyffredin rhyngddo ni a gweddill cyfandir Ewrop. Be allwn ni ddeud? Wel, yn un peth, dyma'r cyfandir cyntaf i gael i gristioneiddio. Ynde? Chi'n cofio, fe ddechreuodd y cyfan efo Paul. Paul yn mynd trwy Asialeiaf a oedd o Twrci, felly, ac oedd o mynd. Oedd o'n meddwl mae'n debyg i fynd, fynd rown fa ma wedyn, falle mynd i'r Dwyrain, falle mynd lawr cymbellau'r India, neu mynd i'r Dwyrain, mynd i Assyria ac yn y blaen. Ond na. Mae Dyw'n ymyryd a galw fo drosodd. Cael breuddwyd, gael gweledigaeth yn y nos. Dyn o Facedonia yn dweud tyred drosodd a cynorthio ni. A'r Efengyl yn dod fewn i Ewrop. A mae'n debyg i'r apostolyn cyntaf. Doedden nhw'n meddwl mae dyna'r lle fydde yr Efengyl yn llwyddo i ddechrau. Doedden nhw'n meddwl mae mwy yn y Dwyrain canol a mwy tu ar Dwyrain falle. Ond na, dyma'r Efengyl yn dod fewn. A wel, yn y bedwaredd ganrif, dyma'r cyfandir i gyd yn dod, wel, Cristnogaeth ddoth yn grefydd swyddogol y cyfandir. A felly, am fil a hanner o flynyddoedd a mwy, Cristnogaeth oedd y grefydd oedd yn amlwg yng nghyfandir Ewrop. Ond wedyn, fe newidiodd pethau. Os mae Ewrop oedd y cyfandir cyntaf i gael ei christianeiddio, Ewrop hefyd oedd y cyfandir cyntaf i gael ei dad-christianeiddio, os oes nesod fath air. Bellach, dyma'r cyfandir mwyaf secular yn y byd i gyd. Ond does dim rhaid i bethau aros felly. Beth, pe byddai ni'n gallu deud mewn ychydig, mae Ewrop oedd y cyfandir cyntaf i gael ei ail-gristianeiddio. Beth pe byddwn ni'n gweld unwaith eto, mae llais Cristnogaeth oedd llais amlwg yn llywodraethu y ffordd oedd pobl yn edrych ar y byd yn y cyfandir yma. Hynny di, mae'n ffordd o feddwl am yr eglwys yn dydyn ni. Dyn ni'n reid da, am breuddwydio yn bach. A dyn ni ddim yn meddwl yn ddigon mawr yn aml. Pa mor aml, dych chi wedi clywed, ysgrifennu dwi wedi clywed pobl yn deud pethau fel hyn. O, dyn ni dal i gadw llwyddo, dyn ni dal i lwyddo i gadw'r drws ar agor. O, di'r achos ddim wedi cael eto, di'r capel ddim wedi cael, dyn ni dal i gadw'r drws ar agor. Dan ni'n clywed rhai yn sôn am yr hawliau mae'n cael eu cymryd oddi arno ni yn y gyfraith ac yn y blaen, a bod pethau mynd yn fwy anodd, a dwi'n gwybod dwi wedi sôn am hynny, a dan ni'n trio amddiffyn yn hawliau. Dwi'n meddwl na ddylen ni geisio atal a atal y dirywiad mewn rhyw ffordd. Ond pan dych chi'n meddwl amdano fo, meddylfryd amddiffynol ydi ond e. On the defensive trwy'r amser. Ond oedd gan Gristnogion y tair canrif cyntaf ddim hawliau yn yr ymerodraeth Rufeinig. Ond mi ddaru nhw droi'r byd ar ei ben i lawr. Pan ddaru Iesu ddeud wrth Pedr am yr eglwys ar y graig hon yr adeiladaf eglwys ac ni chaiff holl bwerau hades y trechaf arni. Neu well gan ei be mae cyfeithiad William Morgan ar y graig hon yr adeiladaf eglwys a ffyrth effernus gorchfygan ti. Nid iaith amddiffyn ydi hwnna. Iaith ymosod. Ymosod yn erbyn, pyrth yn erbyn giatiau effern. Yr ymosod yna. Ddigwyddodd pan ddodd y saint cynnar draw i Gymru a gadael ei hôl ar bob llanfair a llandrillo a llantysilio yn y wlad. Yr ymosod yma. Ddigwyddodd yng Nghymru yn y 19fed ganrif a'r 4fed ganrif a'r 15. Pan addysgwyd y werin yn yn ysgolion Sul yng Nghymru, gwneud Cymru'n wlad y diwygiadau a gwlad y gân, a lluniwyd sawl Bethel a sawl Penuel a sawl Rehoboth yn pentrefi a'n trefi ni. Mae eisiau ni fod yn ymysodol, mae eisiau ni ailennill y tir. Mae eisiau ni weld Duw ar waith yn concro. Ond sut mae gwneud hynny? Sut mae'n mynd ati? Yn llyfr y prophet Eseia, dan ni'n gweld y pobl yr arglwydd yn cael ei bygwth. Yn wir, dyma y thema cyntaf yn y broffedoliaeth. Mae Israel wedi gwrthryfela, felly mae'r cenhedloedd yn dod yn agos i ddwyn barn arni. Wedyn mae'n y sôn fydd na adfer ar ôl hynny a fydd y cenhedloedd hynny yn cael ei barnu. Ond yn sicr yn y cyfnod oedd Eseia'n dechrau proffwydo, doedd o'm yn teimlo fod Duw ar waith efo'i bobl. Ond fod Duw yn erbyn i bobl mewn rhyw ffordd. A da ni byw mewn cyfnod lle da ni ddim yn teimlo fod braich yr arglwydd gyda ni. Felly be fedrwn ni wneud? Wel, yn y bennod yma, da ni'n gweld i ddechrau arwyddion gwrthgiliad. Arwyddion gwrthgiliad. Mae'r bennod yn agor efo dangos sut mae calon Israel ar hyn o bryd. Mae'n gweld bygythiadau. Ar un ochr y bygwth mawr ydi Assyria yn y gogledd. Ac yn ystod oes Eseia, dyma byddin Assyria yn dod a chonkro y gogledd, dych chi'n cofio oedd Israel yn ddwy deyrnas erbyn hynny, llwytha'r gogledd a llwytha'r Juda a Benjamin llwytha'r de felly hynny. Llwytha'r gogledd yn cael ei concro gan Assyria. Y brenhinoedd yn cael ei dwy'n ymaith. Y tir yn mynd yn rhan. Wel, meddiannu'r tir, ond ni'n trio meddwl am air Cymraeg, am assimilatio. Hwn yn dod yn rhan o Assyria mewn rhyw ffordd. Mae sôn yr ymrymroedd gwleidyddol eraill, a dyna lle mae Juda yn y canol fel rhyw wlad fach ddinod, yng nghanol yr holl bethau mae Assyria yr gogledd, yr aif dir de, cyn bo hir, mi fyddwn yn sôn am Babylon yn y dwyrain. Be oedd Juda i wneud? Da ni'n gweld bygythion ydy, da ni. Seculariaeth. Mae y mor ymosodol yn y dyddiau ni. Mae'n gwthio ni i gyrru yn y cymdeithas, a tu hwnt i gyrru yn y cymdeithas. Erbyn hyn, ni ydy'r bobl od, ni ydy'r bobl anoddefgar, ni ydy'r bobl sydd angen yn newid er mwyn ffitio i mewn. Pluraliaeth. Gan mlynedd yn ôl, pawb yng Nghymru, o leia yn coleddu moesoldeb grisnogol, Oedd Cymru yn wlad Gristnogol ond erbyn heddiw. Mae gennych chi Islam, mae gennych chi Hindwiaeth, mae gennych chi Fwdes, mae gennych chi Gryfyddau'r Dwyrain, mae gennych chi New Age, mae gennych chi bob math o wahanol bethau. Yr holl wahanol syniadau mae pobl yn edrych ar y byd mewn ffordd wahanol, lle gan mlynedd yn ôl oedd pobl o leia yn edrych ar y byd mewn un ffordd amlwg. Y ddaearfan yma, Dyw yn y nefoedd a pobl yn gwybod beth oedd yn iawn a beth oedd yn anghywir. So mae hwnna, mae'r sefyllfa wedi newid fel yna. Ac wrth gwrs, Islam. Da ni'n clywed am Islam a mae Islam yn fygythiad sydd yn dychryn pobl. Ni pan ydych chi'n clywed beth sydd yn digwydd yn rhai'r gwledydd yma. A ydych chi'n clywed am bobl eisiau ddod a dedd sharia i fewn i'r wlad yma. Pan ydych chi'n sylweddoli yma, un o'r enwau mwyaf poblogaidd ar blant yn cael ei geni y dyddiau yma yn Mhrydain ydy Mohammed. A nad ydych chi'n meddwl beth sydd yn mynd i ddigwydd? Ble fedrwn ni droi? Ydy'r hen atebion yn dal i weithio? Os angen i ni edrych i rywle arall, ydy ni jyst fod cilio mewn i gornel a chuddio gan obeithio bydde pethau yma'n mynd i ffwrdd neu os neu rhywbeth arall ddylen ni wneud? Fedrwn ni oroesi? A mae pobl yn dechrau meddwl beth o'n i'n wneud, pa ddillie allwn ni ddefnyddio i wella pethau. Wel, oedd Israel ar yr adeg yma, oedden nhw'n trio meddwl. A'r un peth oedden nhw'n gwrthod gwneud oedd troi i ddisgwyl wrth Dduw. Adnodau nes i ddim darllen ar ddechrau'r bennod. Gwae chi blant wrth yr felgar, medd yr arglwydd, sy'n gweithio cynllun na ddaeth oddi wrth i fi. Yn dyfeisio planiau nad ysbrydolwyd gen i fi ac yn pentyrru pechod ar bechod. Anti lawr i'r aifft heb ofyn fy marn i geisio help gan Pharo a lloche sy'n ysgod yr aifft. Rwan, dyma'r peth clyfar gwleidyddol i wneud ynddo. Dyma'r peth astiwt i'w wneud. Dyma mae gennym ni Assyria yn y gogledd, grym mawr milwrol. Beth o'n i'n neud? O beth am wneud rhyw gytundeb efo grym mawr arall? Mae'r aifft yn y de, mae nhw'n rym milwrol. Os gan nhw, os o'n nhw ar yn ochr ni, yna na nhw'n amddiffyn ni rhag Assyria. Tybed. Sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio? Yn y dydd ni, sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio? O ie, mae'n y siarter gan Cenedloedd Unedig. Os oes yna wlad, a mae yna wlad arall yn bygwth i ffini ac yn cymryd i'ch tir hi, mae'r gwledydd eraill i gyd i fod sefyll i fyny drosti. Be ddigwyddodd pan ath Rwsia a meddiannu Crimea? O, pawb yn protestio, na ddylai hwnna ddim bod, ond mewn gwirionedd nad o'n ddim wneud dim byd. Tot. Rhaid gwylydd i Putin, ond nath nhw ddim gwneud yn byd. Mae'r cyngreiriad wedi mynd a gymryd mewn gwahanol wledydd yn y dwyrain canol, ond rwan, wrth gwrs, be maen nhw eisiau wedi cael allan a mae'r gwledydd yma mewn llanast, meddwl, sut dyn ni'n mynd i drefnu pethau yn y blaen. Peth hawdd iawn ydy mynd a tri a trefnu pethau, ond wedyn mae eisiau meddwl am sut mae cario ymlaen i adeiladu. A mae'n anodd iawn disgwyl i'r unodaleithiau mewn gwirionedd i gynnal regime newydd yn y dwyrain canol pan mae gyda nhw ddigon anghenion i hynny'n ag yn y blaen. Fedrwch chi ddim dibynnu ar rymoedd gwleidyddol. A dyna oedd Israel yn wneud, oedden nhw'n meddwl bod nhw'n gallu gwneud hynny yn lle bod nhw'n ceisio Dyw. Mi oedd na leisiau gwahanol. Mi oedd y proffwydi wrthi. Ond be sy'n cael ei ddeud fan y adnod 9, 1 ar 10? Pobl wrth sefelgar i'r rhain, plant celwyddog, plant na fynant wrando cyfraith yr arglwydd. Ond sy'n dweud wrth y gweledyddion, peidiwch ag edrych. Ac wrth y proffwydi, Peidiwch â phroffwydo i ni bethau yn iawn, ond llefarwch weniaeth a gweledigaeth hudolus. Trowch o'r ffordd, gadewch y llwybr union, parwch i Sanct Israel ar y llonydd i ni. Ro'n gwbryn bod nhw'n deud o'n yr iaith yna, ynde? Dod ymdeud wrth y proffwydi, Sioswan, da ni'n eisiau gwrando ar Dduw. Be oedden nhw'n deud, mae'n debyg oedd, wel, oedd y math yna o syniad yn gweithio adeg Moses pan oedd Dduw'n gwneud rhywbeth espectacular, neu falle pan oedd Dafydd yn frenin, ond da ni'n mwyn oes wahanol rwan. A mae rhaid ni feddwl yn ymarferol, mae rhaid ni feddwl yn greadigol, a mae rhaid ni wneud pethau. Da ni'n gallu dibynnu ar y syniadau hen ffasiwn yna. Rhaid ni fod yn realistig yn y byd modern. Ac felly, da ni'n gorfod defnyddio dulliau modern. Be mae Duw yn ei ddweud wrthyn nhw? Hello, reit. Os da chi isio dibynnu ar yr aifft, dibynnwch ar yr aifft, ond gewch chi sioc. Am eich wrth y gair hwn ac ymddiried mewn twyll a cham a phwys arnynt, bydd y drygioni hwn yn eich golwg fel mur uchel, a holl yn rhedeg i lawr ar ei hyr ac yn sydyn mewn eiliad yn chwalu. Hynny, wal fawr, crac lawr y canol ac yn sydyn, mae jyst yn mynd. Chi'n trystio raifft, trystio chi'r raifft, ond ffeindio chi bod yn chwalu, bod o ddim iws i chi o gwbl. Pan maen nhw'n cael eu hannog i ymddiried yn yr arglwydd, o, nid felly, fe ffôn i ar feirch. Oce, meddwl Duw. Dydyn nhw'n rhaid i chi ffoi. Ie, mi nawn ni ffoi'n gyflym, mi nawn ni gael meirch cyflym. Wel, ie, oce, ond mi fydd y cherlidwyr chi'n gyflym hefyd. Ewch hebddau, a mi newch chi brofi fod pethau yn mynd o ddrwg i waith, os dim gwaredigaeth yna. Be mae'r eglwys fod wneud heddiw yn Ewrop? Be mae'r eglwys yng Nghymru fod wneud? Be da ni fod wneud? Troi cefn ar yr hyn safonau er mwyn gwneud cyfaddawd ar byd. A dy cyfan, bydd byw dan seculariaeth chydig bach gwell na byw dan ISIS yn bydd. So pam na newn ni just fynd efo y seculariaeth ma? Problem ydy, mae dyna mae'r eglwys wedi wneud, mae wedi cyfaddawdu wedi troi cefn ar yr hen safonau yn gyffredinol yn y gwlad ni. A ble da ni? A'r eglwys wedi difa. Eglwys sy'n cae, a da ni on the defensive mor aml. Ond be di calon Duw? Ydy Duw yn fodlon ar fod pethau fel yma? Dim a Duw yn siarad mewn termau o farn yn y benod yma. Ond mae Duw hefyd yn siarad mewn ffordd wahanol yn arbennig mewn rhai rhannu o'r benod. Ychydig, wel, cwpl o benod ynghyd, ymhenod 28, mae Duw yn sôn am ei farn cyfiawn mewn ffordd chydig bach wahanol. Eseia 28:21, bydd yr arglwydd yn codi fel arfynydd Perasim ac yn bwrw i ddicter fel yn yffryn Gibeon i orffen ei waith, i ddieithr waith ac i gyflawn i orchwyl ei estron orchwyl. Mae yna waith mae Duw ni gael yn waith diarth, yn waith estron. A hwnnw ydy barnu. Oherwydd i fod yn gyfion, mae'n gorfod dweud na wrth rygion ni. Ac wrth dweud na wrth rygion ni, mae o yn oherwydd i fod yn Dduw glanach i lygaid nag y gall edrych ar y ddrwg. Mae o'n driw i'w natur ei hunan. Ond mae o hefyd yn dweud dyma fy ngwaith di arth i. Dyma neges y proffwydi. Adnod 18 ymhenod 30. Er hynny, y mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigarhau wrthych, ac yn barod i ddangos tosturi. Dyw cyfiawnder yw'r arglwydd gwneud pob un sy'n disgwyl wrtho. Hynny di Dyw ddim yn torri air, so pan chi'n disgwyl wrtho fo, mae o'n ffyddlon, mae o'n drigarog. Dyma oedd neges y proffwydi, fel hyn y dywedd yr arglwydd yw Sankt Israel wrth ychwelyd a bod yn dawel y byddwch gadwedig. Wrth lynyddu a bod yn hyderus y byddwch gadarn. Hynny di, mae Dyw'n deud, pidwch y trystiwch doi thineb eich hunain, edrychwch ata i. Neu gawn ni roi dyma ffordd arall. Mae Dyw yn deud, mae nid trwy ddilyn fformwl a mae newid pethau. Ond trwy gael perthynas efo fo. Be dyn ni angen fel pobl yr argwydd ydy dod i adnabod Dyw yn well. Nid gwybod mwy amdano fo. Er bod hynny weithio'n gallu bod yn helpu ni. Ond adnabod Dyw, perthynas efo Dyw. Profi Dyw o ddydd i ddydd yn reality. A dyna beth sydd yn digwydd ynddo, pan mae rai ymroi i'w gilydd, maen nhw'n dod a maen nhw'n dod i adnabod i gilydd. Mae gallai ni fod wedi gwybod llawer am Gwenan sy'n rhywun wedi sôn wrthai. Sy'n Arfon Jones wedi deud wrthai fel nath o ddeud wrth yn rhieni. Rhyw ddau ddwrnod neu un ddwrnod ar ôl i fi ddechrau canlu yn Gwenan, dyma Arfon Jones yn gweld yn yr hiani fi. A dweud, o, hogan dda di, merch i flaenor o ddyffryn clwyd, neu os i'r flint neu rhywbeth allu, a gen y blaen. Gallwn ni wybod llawer am dan i hi. Ond na, trwy ymwneud â hi, o'n i'n dod i'w nabod i oedd na berthynas yn dod. A dyma beth mae Dyw'n deud ydy, pan dych chi'n trio gwneud eich clynlluniau eich hunan, eich planiau, nad ydw i ddim byd i wneud efo nhw, dych chi'n mynd i fynd ar goll i'r tywyllwch. Dylch chi ymwneud â fi. Gwrandwch arna i. Gwrandwch ar air arglwydd. Dych chi erioed wedi meddwl beth mae'r rhyfeddol ydy hyn. Mae gynddo ni Dduw sydd uwchlaw'r bydysawd y tu allan i'r bydysawd ar ein olwg, er bod o ym mhob man mewn rhyw ystyr, ond mae'r Dduw yma sydd yn fwy na'r bydysawd, mae wedi siarad efo ni. Ac yn y Beibl, mae gynddo ni eiriau Dduw i hunan. Mae hwn yn beth anhygoel. Mae gynddo ni eiriau Dyw ei hunan fan yma. Mae Dyw wedi siarad. Yn adnod 30, be mae Dyw yn ddeud mewn cyfnod o fendith, bydd yr arglwydd yn peri clywed ei lais mawreddog. A mae o wedi siarad efo ni. Oedd Michael O, mae o yn o Japan, mae o yn gyfarwyddwr Mudiad Lausanne, ac oedd o'n anerch nos yn noson olan, yn nos fercher yn y fforwm am os dwytha. A oedd o'n darllen o'r Beibl cyn dechrau anerch, a ddech chi'n meddwl nath o'n neud i bawb sefyll, safwch tra dan ni'n gwrando ar air Dyw. Ac oedd o'n darllen. Wel, mae Dyw'n deud wrth Israel fan yma, gwrandwch arna i, mae gynna i air ar eich cyfer chi. A mae eisiau ni ddod yn grisnogion mwy beiblaidd. Mae eisiau ni ddod yn grisnogion sydd wedi treulio amser yn hwn. Be mae'r salmydd yn deud yn y salm gyntaf? Mae yna rais yn mynd ar lwybr cyfeilion, ond na, gwneud fyd yr un sydd a'i fyfyrdod yng nghyfraith yr arglwydd, yn myfyrion ei gyfraith ef ddydd a nos. Da ni fod yn grisnogion beiblaidd. Ond da chi'n gwybod, da ni fod yn grisnogion beiblaidd, nid jyst er mwyn i ni wybod yn beiblau. Ydy'r rhannu o'r blaen, mae'n amser eisiau mi rannu, ond mae gennau rhyw gopi o hen lyfr. Ac yng nghefn y llyfr yna, mae rhywun wedi sgrifennu, sawl gair sydd yn y Beibl. Pryn di'r adnod ganol yn y Beibl? Pryn di'r gair canol yn y Beibl? Pryn di'r llythyren canol yn y Beibl? Mae wedi treulio amser yn cyfri'r holl athrennau ac yn y blaen. Wel, nid yna, da ni'n ei feolygu pan da ni'n sôn am wrando gair Dyw. Neu'r pennill yna o feddwl am gyfeithiad William Morgan. Trowch i'r ail brenhinoedd ar seithfed benod gyn, ac yn yr wythfed adnod cewch drigain A ond un. Hynny ddim y llythyren A yn troi fyny yn ail brenhinoedd penod saith. Adnod 10, mae'r llythyren A'n troi fyny 59 o weithiau. Does dim iws gwybod hynny, nag oes mewn gwirionedd. Dyn ni'n gwrando ar air Dyw er mwyn holi'n syml, beth ydw i fod? A pan mae'n deud fan yma wrth bobl Israel, wrth ddychwelyd a bod yn dawel y byddwch gadwedig, wrth lynyddu a bod yn hyderus y byddwch gadarn, diolch yn golygu bod chi'n gwneud un byd. Be mae'n deud ydy, dych chi'n eistedd, dych chi'n gwrando be mae Dyw'n ddeud, a wedyn dych chi'n meddwl sut mae hwn yn gweithio allan yn y mywyd i. I ddweud y gwir, mae'n alwad i frwydr yn erbyn diafol, cnawd a byd. Yn alwad i ddisgleirio. Wedi sôn rai blynyddoedd yn ôl am ferthyron Siletan. Dyma chi, dwi'n meddwl mae dwsin ohonyn nhw oedd yn Carthage yn y flwyddyn 180. Dyma nhw'n cael ei galw o flaen y llywodraethwr, oedd yn llywodraethu ar ran y Merodraeth Rhufain, ac oedd nhw'n gwrthod addoli Cesar. Ac oedd na un i harweinydd nhw, Speratus, oedd ei enw fo, efo rhyw sach wrth i ymyl. Ac oedd o'n pwyntio at y sach yma, ac oedd o'n dweud, oherwydd beth sydd wedi sgrifennu fan yma, yn y sach oedd llythyrau yr apostol Paul. Beth sydd wedi sgrifennu fan yma, geiriau sydd wedi cael ei sgrifennu gan ddyn cyfiawn. Dwi'n gweld y byd yn wahanol, a Christ ydi fy mrenu ni, nid Cesar. Ac oedd y llywodraethwr, a bod yn onest, oedd o ddim isio i merthyru nhw mewn gwirionedd. A dyma'n mynd rown pob un, newch i addoli Cesar, un wrth un, pob un yn dweud na. A dyma fo'n dod at yr un ola, secwnda. A bydd y dod secwnda, neud i, pan nath i gael ei holi, neud i addoli Cesar. Rwyf i yn Gristion. Rwyf yn dymuno bod yr hyn y dwi. Dach chi'n dall be mae'n ddeud? Dwi'n dymuno bod yr hyn y dwi. Da ni gyd yn gymysg yn dydyn ni. Da ni gyd yn methu dro ar ôl tro, ond beth sy'n eisiau ni ydy ni fod yr hyn y dydyn ni. Plant Dyw wedi cael ein galw, wedi cael ein hail enni. Ac felly, trwy'r as Dyw yn wahanol. Ca 5 mlynedd ar 20 yn ôl, o'n i mewn, yn y gynhadledd yn y Bala, cynhadledd Gweinidogion, oedd yna gynhadwr yna o Frasil. Oedd wedi treulio blynyddoedd yn mynd fyny a lawr afonydd yr Amazon mewn dugout canŵ yn cynhadu. A nôl yn y wlad yma, i eiriau fo am grisnogaeth ym Mhrydain oedd The cross has disappeared from British evangelicalism. A be oedd o'n i olygu oedd nid bod ni ddim yn sôn am groes Iesu Grist, ond bod ni fel sy'n ni wedi anghofio bod Crist yna'n wedi deud wrthyn ni bod rhaid i ni godi'n croes bob dydd i ddilyn yr arglwydd. Bod ganddo ni groes i'w chodi. I fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dyna sut mae ail ennill Ewrop wrth i'r eglwys fod yr hyn ddylai fod, wrth i ni fod yr hyn ddylai ni fod. A ni werddon Oedd yna bleidlais yn ddiweddar yma yn doedd ynglyn â phriodas hoyw. A oedd yr eglwys wedi siarad yn y broblem oedd bod yr eglwys wedi colli integrity hi. Oedd yna gymaint o achosion yn Iwerddon pryd oedd yr eglwys babyddol wedi cael ei chondemnio oherwydd plant yn cael ei camdrin gan y ffeiriad. A doedd neb eisiau gwrando ar yr eglwys. I ddweud i gwir, oedd pobl yn dweud, o, wel, dynes di'r eglwys, dyna ni am fynd ffordd wahanol. Dyna ni beth mor rymus am dystiolaeth Ajith Fernando os dweud yma oedd bod yn dweud wrtho ni, mae eisiau ni fod yn bobl o integrity, a oedden ni'n gwybod i fod o'n ddyn o integrity. Mae'n gwestiwn ni gorfod holi'n hynna'n trwy'r amser. Mae Cris wedi marw dros dau, mae'n i'n rhynnu fi, dwi'n eiddo iddo fo. Sna'n byd fedra ni'n wneud i achub yn hynna'n, a mae o wedi'n gwneud i'n greadur newydd. Be mae'n i olygu i fod yn greadur newydd? Be mae'r Beibl yn ynghalw fi i fod? Be mae Dyw trwy air yn ynghalw fi i fod? A dyna pam bod Dyw yn deud i ddechrau. Da ni'n dychwelyd. Da ni bod yn dawel iddo fo gael siarad efo ni. Da ni'n llynyddu a bod yn hyderus bod beth mae o'n ddeud wrtho ni yn air gwir. A bod yn mynd i arwain ni yn y ffordd. Ac i ddeud i gwir dyna beth yna ni ddarllen ynddi. Fan yma. Pan fyddwch am droi'r dde neu'r chwith, fe glywch a clustiau lais o chôl yn deud, dyma'r ffordd. Rhodiwch yn ddi. A Dyw'r Ysbryd Glân yn ymgoleuo ni o ddydd i ddydd wrth i ni fyw i Grist. Ac falle bod hynny'n golygu codi croes. Falle bod yn golygu wynebu cyfnod fel gnaeth yr eglwys yn hau'r canrif cyntaf i bywyd wynebu. Ond, mi fyddwn ni'n gadwedig. Mi fyddwn ni'n ddiogel. A fydd y posibilrwydd o ail ennill Ewrop i Grist wrth i ni ddilyn Dyw fel hyn. Gadwch i ni ganu ymyn, un o'r emynau newydd, o eglwys cod a gwych darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin.
Eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Y rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfallu, cryfder Dyw sy'n erthyn byddin. A tharian ffydd ar gwiron plaid, gwrthod o'n gelwydd ar un drwg, cans cariad yw rhyfel gryr fyddin gref, wrth i'n geisio y colledig. Ein galwad sydd i garu'r enaid caeth, i ryfela ar caeth iwr, a chyda'r cleddyf sy'n iachau bob clwyd, rwyd rownawn a ffydd a dewr der, a phan ddaw gofyd ar bob te, mae'n beddegoliaeth ni yn siŵr. Caiff Crist y wobra brynodd gyda'i waed, etifeddiaeth y cenhedloedd. O gwyl y groes lle hoeliwyd mab y dyn, unwyd cariad a thosturi. Gwelai elynion sathroed dan ei draed, wrth ein harglwys at gyfodi. O'r dreiglo'r maen mae'r bedd yn wag, mewn byddegoliaeth cyfyd Crist. Parhau o'r ymdaith hyd y gwelir er, gan bob llygad a phob calon. O ysbryd tir, tro gryfder ym mhob cam, dyro'r as at bob pryw rwystyr, i ni gael rhedeg heb ddiffygio byth, gweision ffyddlon ym mhob brwydyr, ac wrth i'r saint fy'n mynd o'n blaen, a'd seinio conquest mawr ei ras, yn sŵn ei can, hir ei thôn am y dydd, cawn ei weled mewn gogoniant.
O ddiwyn tad, dyn ni'n clywed am yr eglwys fore i bod nhw wedi caru fel nad oedd y byd yn gallu caru. I bod nhw wedi byw yn wahanol a bod nhw wedi disgleirio fel goleadau yn y byd. Dyn ni'n adnabod ambell i Gristion yn hynna, o ddiwyn tad, sydd wedi gallu byw felly, sydd wedi disgleirio mewn tywyllwch. A dyna dyn ni angen i wneud o ddewn tad. Yn yn hoes ni, dyn ni angen disgleirio. A dyn ni'n gofyn ysgol i di fod yn dda, felly wneud i yn helpu ni. Helpa ni wybod sut i godi yn croes. Helpa ni wybod sut i ddarllen dy air di, a gwrando ar dy air di, i ffeindio allan byw ti am i ni fod. Ac wrth i ni blygu i dy air. Wrth i ni eistedd yn dawel a gwrando, yna fydd awd ysbryd i nerthu ni i fod yn wahanol. Litur, dy dad, ysgwal i di fod yn dda. Helpa ni fod yn barod i dalu'r pris, i fod yn wahanol yn yr oes bresennol hon. Clywn ni am madden holl feie. A rhod yr as i'n cynwrthio â ni o ddydd i ddydd trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen.